Urukiko rukuru mu Rwanda rwasubukuye iburanishwa mu rubanza Emmanuel Mbarushimana aburanamwo n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide. Ibindi kuri inkuru tubaze Eric Bagira Ubusa ikigari mu Rwanda.
Umutanga buhamya ukuru uyu wakanushinje Emmanuel Mbarushimana ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu yagaragariye rubanda atarindiye umutekano. Bwana Théophile Kayumba yari mu ikostime y'umukara n'ishati y'umweru. Yatanze ubuhamya bw'umunsi wose yicaye imbere y'umucamanza ageretse akaguru ku kandi asubiza ibibazo by'umushinjacyaha bwana Jean Bosco Mutangana. Kayumba yabwiye umucamanza ko azi neza Emmanuel Mbarushimana kuva mu mabyiruka ye kugeza mu gihe cya genocide. Yavuze ko Mbarushimana atigeze ajya mu gisirikare, ariko ko mu kwezi kwa kane 1994 yari afite imbunda yemeje ko yamubonye yirashisha abatutsi Kabuye ku Gisagara. Yavuze kandi ko Mbarushimana yitabiriye inama mu bihe bitandukanye zigamije gucura umugambi wa genocide. Uyu mutangabuhamya yavuze ko Mbarushimana yagize uruhaye mu gushyiraho bariyeri Kabuye, gusa hakana ko nta mututsi yabonye yaguye kuri iyo bariyeri. Byinshi mu bisubizo by'uyu mutangabuhamya byakunze kuba intandaro y'ibitwenge bya hato na hato kuba ari mu cyumba cy'iburanisha ndetse na Mbarushimana ushinzwe ibyaha bya genocide. Nkaho urukiko rwamusabye kuvuga amwe mu mazina y'abitabiriraga amanama yacuraga umugambi wo kurimbura abatutsi ku Gisagara, Kayumba yayarondo yageze hati Mbarushimana yanyibutse nawe yari umwarimu ngire ngo yavuze ko yumvanye amagambo witwa Manasa agira ati nutwitinda bazayikuremo kuko na Rwigema duteye bayeho uruhinja. Umucamanza yakunze gusaba kenshi umutangabuhamya kudakomeza guhubukira ibisubizo atanga kuko yasubizaga n'ibyo atabajijwe, ariko bikomeza kuba iby'ubusa. Bwana Mbarushimana niwe wihariye umwanya munini hati ibibazo uyu wemeza ko baziranye kuva mu mabyiruka ye. Yabajije Kayumba ati wowe muri icyo gihe wari iki? Undi ati nari umututsi. Yavuze ko nubwo abantu bagenekereza bavuga ko ku musozi wa Kabuye ku Gisagara honyine haguye miliyoni imwe y'abatutsi, wasanga barenga iyo miliyoni imwe. Ni igisubizo cyateye Mbarushimana kumwenyura zunguza umutwe areba hasi agaragaza ukumirwa. Uregwa yabajije Kayumba ati waba wariboneye Mbarushimana hari umuntu yica? Yasubije ko imbunda itarobanura ko akeka ko byibura kimwe cya kabiri cya miliyoni yapfuye ku Gisagara iyo mbunda yaba yarabarashe. Mbarushimana yasabye umucamanza kuzamukoreshereza icyo yise ikizamini cyo kubeshya mu rukiko. Ni ubusaba umucamanza bwana Antoine Muhima y'imyagaciro. Umutangabuhamya yakunze kugorwa bikomeye no guhuza ibikorwa avuga ko byabaye n'igihe byabereye. Yavuze ko yabonanye impimba Mbarushimana mu bitero, ariko ntiyabashije gusubiza ibibazo bishingiye ku myambarire ya Mbarushimana ku munsi yemeza ko yamuboneyeho muri ibyo bitero afite iyo ntwaro gakondo. Mu nyandiko mvugo yakoreshejwe n'ubushinjacyaha mu mwaka wa 2012, Kayumba wemeje ko azi gusoma no kwandika Ikinyarwanda, bigaragara ko yarahiriye ubuhamya bwe mu izina rya Vincent Nsabimana bakunze kwita Mushinwa. Aya mazina umutangabuhamya yayahakanye. Mbarushimana yamubajije niba yaba yibuka ko yisomeye inyandiko mvugo mbere yo kuyishyiraho imikono. Umutangabuhamya yasubije ko atabyibuka, ashimangira ko yishyiriyeho imikono nk'ihame ku watanze ubuhamya. Mbarushimana yamukurikiraniye mu bisubizo yahaga umucamanza, amubaza niba zi Vincent Nsabimana bahimba Mushinwa yasinye inyandiko mvugo mu izina rye. Umutangabuhamya yavuze ko amuzi kandi ko baniganye. Uregwa yabajije umutangabuhamya agira ati Mbarushimana uvuga we ubwoko bwe ni ubuhe? Uri Umuhutu? Nicyo gisubizo cy'umutangabuhamya. Uyu mutangabuhamya wemeza ko yabayeho umusirikare kuva muri 1994 kugeza 1997 mu ngabo z'u Rwanda, kandi yahamije ko Mbarushimana yashakanye n'umugore w'umututsikazi. Mbarushimana yamuhasi ibibazo bigira biti none se niba wemeza ko Mbarushimana uvuga ari Umuhutu wari warashakanye n'umututsikazi, wabonaga Abahutu bari bamufitiye icyizere cy'icyo gucurana umugambi wa genocide nawe kandi yaratunze umututsikazi? Byasubije ko abo Bahutu bagenzi ba Mbarushimana bari bamufitiye icyizere kuko bahoranaga umunsi ku wundi. Bwana Emmanuel Mbarushimana w'imyaka 54 y'amavuko, ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumukurikiranyeho ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu. N'ibyaha ubushinjacyaha bumurega ko yabikoreye mu cyahoze ari komine Muganza hari muri prefegitura ya Butare mu 1994, ubu ni mu karere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Ibi byaha byose uregwa arabihakana. Yageze mu Rwanda avuye mu gihugu cya Denmark mu mwaka ushize wa 2014. Iburanisha rikomeje kuri uyu wa gatanu. Ejo kabanyarubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.